Lai noskaidrotu, vai izstādes skola 2013 palīdz izvēlēties augstskolu, kā topošā studenta debos izvēlēties populārāko studiju programmu – tiesību zinātni. Mācību iestāžu pārstāvju aktivitāti un spēja piesaistīt potenciālos studentus un izrādīties būtisks faktors augstskolas izvēlē. Izstādes laikā iespējams nonākt dažādos stendos, gan tādos, kuros pārstāvji ir nepārliecinoši un aicina apmeklēt mājaslapu, gan tādos, kuros studenti ar entuziasmu klāst, kāpēc tieši viņu pārstāvēta augstskola ir labākā. Aktīvais Latvijas universitātes stenda pārstāvis Viktors Smirnovs norāda, ka izstādes lielākais plus ir spēja komunicēt tieši ar studentiem.
Tas galvenais ieguvums no šīs izstādes ir iespēja iegūt individuālu īpašu attieksmi. Ļoti daudz lietas var sarunāt skolēni šeit no augstskolām un no studentu pārstāvjiem, tādas, ko viņi ikdienā nedabūs. Piemēram, atsevišķas tūras pa savu augstskolu, individuālas tikšanās, un noteikti no studentiem var uzzināt arī kaut kādu tādu inside informāciju, ko noteikti neuzzinās atvērtajās durvīs vai mājaslapās vai bukletos.
Mācību iestādēm ir dota iespēja sevi parādīt no labākās puses, pastāstīt par studijām, sniegt ieskatu studiju dzīvē, kā arī iepazīstināt ar mācību spēkiem. Pasākumā sastapties studenti gribētāji atzīst, ka šādā formātā vislabāk uzzināt par izglītības iespējām.
Kontaktējoties un tieši runājot ar cilvēki daudz vieglāk nekā sēdēt datorā, skatīties un bieži vien ir daudz, kas nesaprotams un tāpēc arī nāku izstādi un jautāju.
Atnāšu šodien šo izstādi tieši tāpēc, ka var satikties tieši ar studentiem. Esmu satikusies arī ar dažiem lektoriem. Kā klātienē varu uzzināt informāciju par sevi interesējušiem jautājumiem dažādās augstskolās un fakultātēs.
Iespēja sastapt Latvijas mācību iestādes vienvietu un komunicēt ar studentiem par interesējošo mācību iestādi ir tikai reizi gadā. Tomēr Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Elīna Pētersone norāda, ka vienkops informāciju par augstskolām var meklēt arī internetā.
Un ir tāda Nacionālās izglītības iespēja datubāze, kas ir ļoti laba ar to, ka tur ir pilnīgi pieejama visa informācija par visām izglītības iestādēm Latvijā. Tur darbojas meklētājs, piemēram, ja jaunietis, teiksim, viņš ir izdomājis, ka viņš grib kļūt, piemēram, par ārstu. Viņš ieiet šajā mājaslapā, ieraksta profesiju, viņam parādās pilnīgi visas skolas Latvijā, gan profesionālās, gan augstākās, kas piedāvā apgūt šo te profesiju, tur norādīts ir gan ilgums, gan tur apgūstamie priekšmeti, gan studiju maksas.
Starptautiskā izstāde skola 2013 notiek jau 19. Reizi. Šogad tajā piedalās 140 mācību iestādes no 11 valstīm. Izstāde iespējams apmeklēt līdz svētdienai. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.